Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ni mimi Abdishakur Abud.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa. Leo ikiwa ni Jumatatu Januari tarehe 14 mwaka wa 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, wakazi wengi wa Kongo hawajaridhika na matokeo ya uchaguzi wa bunge yaliyotangazwa mwishoni mwa wiki.
Nayo imeleta hofu ndani ya raia na mingine mingi kuwa iko baridi baridi kulingana na hali ya matokeo ya uchaguzi waliotoa watu wa simu.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo akimaliza ziara yake ya Mashariki ya Kati atoa wito kwa mataifa shirika ya Kiarabu kutanzua ugomvi wao na kuungana na kuunda muungano wenye nguvu.
Na huko nchini Tanzania, juhudi za kutumia teknolojia katika kilimo zinaanza kupatiwa kipaumbele.
System itakuletea taarifa au itazipima hizo taarifa, na kama kuna upungufu wa kitu itajaribu kurekebisha hilo tatizo. Kwa mfano imegundua kwamba joto limeongezeka ambayo imesababisha kiwango cha unyevu kwenye maji kupungua. Yenyewe itaenda kuangalia kwenye mapipa ya maji kama maji yapo.
Naam, hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia alfajiri ya hii leo Kumekucha Afrika. Msikose kuwa pamoja nasi kwa nusu saa nzima, lakini kwanza Kamau anasomea taarifa habari.
Jumuiya ya maendeleo ya mataifa ya kusini mwa Afrika, yani SADC, imeomba maafisa wa tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana Jumapili kuhesabu tena kura za uchaguzi wa rais baada ya matokeo yaliyotangazwa wiki iliyopita kuzusha malalamishi kati ya wagombea wawili wa upinzani. Mwenyekiti wa SADC, rais wa Zambia Edgar Lungu, ameomba pia kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa, akitoa mifano ya Zimbabwe na Kenya ambako hilo lilifanyika baada ya kutokea kwa utata kwenye uchaguzi. Mgombea wa upinzani Felix Tshisekedi alitangazwa mshindi Jumapili iliyopita, lakini Martin Fayulu aliyeshika nafasi ya pili amewasilisha malalamishi mbele ya mahakama akidai kuwa Tshisekedi alifanya makubaliano na rais anayeondoka Joseph Kabila kunyakua ushindi. Muungano wa upinzani wa Fayulu Lamuka Ijumaa iliyopita ulisema kuwa mgombea wao alipata 61% ya kura zilizopigwa, ukitaja makadirio yaliyotolewa na kanisa Katoliki ambalo liliweka zaidi ya wafuatiliaji 40,000 kote nchini humo wakati wa uchaguzi. Muungano huu umeongeza kusema kuwa Tshisekedi alipata 18% za kura, ingawa kisheria ni tume ya uchaguzi pekee yenye uwezo wa kutangaza matokeo rasmi ya uchaguzi nchini humo. Mamia ya waandamanaji walijitokeza jana Jumapili kwenye mji mkuu wa Sudan wa Khartoum wakiomba kuondolewa madarakani kwa rais Omar al-Bashir, wakati ghasia na maandamano yakiingia katika wiki ya 4 tangu kuanza nchini humo. Maandamano hayo yamechochewa na kudorora kwa uchumi pamoja na kupanda kwa bei ya mkate na kubadilika na kutaka kuondoka ama kuondolewa kwa rais al-Bashir aliyekuwa madarakani kwa karibu miongo mitatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, gesi ya kutoa machozi ilitumika kuwatawanya waandamanaji. Serikali ya Sudan imesema tangu maandamano hayo yalipoanza Disemba 19, watu 24 wameuawa, ikitofautiana na idadi iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International ambalo limesema ni watu 40. Shirika hilo lenye makao yake makuu Uingereza limesema kuwa serikali inatumia risasi za moto kuwatawanya maandamanaji, lakini serikali imedai kuwa ghasia zinasababishwa na wahuni walioko miongoni mwa waandamanaji. Waandamanaji kwa mara kadhaa wamelenga na kuchoma ofisi za chama cha Bashir, wakiomba kuondoka kwake madarakani baada ya kutawala taifa hilo tangu kuchukua madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi mwaka 1989. Na wanasiasa wa Marekani wanaendelea kulaumiana kutokana na kufungwa kwa sehemu ya shughuli za serikali kuu, ikiingia katika wiki yake ya nne sasa, ikiwa ndio kipindi kirefu cha kusitishwa kwa shughuli za kiserikali katika historia ya Marekani. Hata hivyo, Mrepublican mwenye ushawishi mkubwa na mshauri wa karibu wa Rais Donald Trump anatoa wito kwa kiongozi huo kufungua serikali kwa muda na kuanza majadiliano na Wademokrats. Abdi Shakur Abud anaripoti zaidi.
Senator wa South Carolina Lindsey Graham alikiambia kipindi cha Fox News Sunday kwamba anaunga mkono wazo la Rais Trump kutangaza hali ya dharura ikiwa majadiliano yatashindikana. Anasema atamhimiza rais kufungua serikali kwa wiki tatu angalau kabla ya kuchukua uamuzi wa mwisho ikiwa hakuna makubaliano yanafikiwa katika muda huo. Graham amerudia lawama zinazotolewa na Trump kwamba Wademokrats ndio waliosababisha kufungwa kwa serikali, wakati inafahamika kwamba rais mwenyewe aliwaambia viongozi wa Democrats alipokutana nao ikulu kwamba yuko tayari kulaumiwa kwa kuifunga serikali. Wademokrats wengi wanasema wanakubaliana na haja ya kuimarisha usalama mpakani, lakini wanasema hakuna mzozo wa usalama wa kitaifa kwenye mpaka na Mexico, na wanaamini ujenzi wa ukuta ni kupoteza fedha nyingi tu. Senator mdemokrat wa jimbo la Delaware Chris Coons amemlaumu Rais Trump kwa kusababisha mzozo wa ukuta na kufungwa kwa serikali. Trump anaendelea kushikilia kwamba ukuta ukijengwa utapunguza kiwango cha uhalifu hapa nchini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela alizuiliwa kwa muda Jumapili, siku chache tu baada ya kuhoji uhalali wa utawala wa Rais Nicolas Maduro kufuatia uchaguzi uliomalizika hivi karibuni. Baada ya kuachiliwa Juan Guaido, ambaye ni kiongozi wa bunge linaloongozwa na upinzani unaoendelea kukaidi utawala uliopo, alifanya mkutano wa hadhara mjini Caracas. Aliwaambia wafuasi wake waliohudhuria kwamba anapeleka ujumbe kwa chama cha rais kwamba mchezo umebadilika. Waziri wa habari wa Venezuela George Rodriguez ameambia shirika la televisheni la kitaifa kuwa kushikiliwa kwa muda kwake Guaido ilikuwa ni utaratibu usio wa kawaida, akidai ilitekelezwa na mawakala wa bandia waliotumwa, na kuwalaumu washirika wa Guaido wakisema kuwa walipanga kumkamata huko ili kuweza kupata imani ya wafuasi wa upinzani. Ijumaa iliyopita Guaido alisema kuwa yuko tayari kuwa kaimu rais wakati uchaguzi mpya ukiitishwa, hatua ambayo Marekani imesema itaunga mkono. Maduro aliapishwa kwa muhula wa pili kama rais hapo Alhamisi licha ya kudorora kwa uchumi na shinikizo dhidi yake la kuachia madaraka. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa kile ametaja kuwa barua kwa Wafaransa ikihamasisha kuanzishwa kwa mjadala wa kitaifa kuhusu changamoto zilizopelekea maandamano dhidi ya serikali yaliyodumu kwa miezi miwili sasa. Macron amepanga kufanya mikutano kadhaa kwenye miji tofauti kote nchini katika kipindi cha wiki nane zijazo. Baadhi ya masuala anayotaka kujadili ni kuhusu kodi zipi zinazohitaji kupunguzwa, matumizi yapi ya fedha za serikali yanabidi kupatiwa kipaumbele, mikakati ya kiserikali inayohitaji marekebisho, pamoja na maswali kuhusiana na mazingira na uhamiaji. Ingawa Macron amesema kuwa masuala yote yatajadiliwa kwa uwazi, lakini lile la watu wanaotafuta hifadhi nchini humo halitajadiliwa kamwe. Maandamano hayo yaliyopewa jina la koti manjano yalianza mwezi Novemba yakipinga nyongeza ya kodi kwenye mafuta, lakini yameongeza malalamishi dhidi ya serikali kwa ujumla, ambapo baadhi ya wakazi hasa wanaoishi mashambani wakilalamika kuwa Macron anazingatia zaidi mahitaji ya watu matajiri. Shirika la wanahabari wasio na mipaka limeomba viongozi wa maandamano hayo kukemea mashambulizi dhidi ya wenzao wanaoripoti kuhusu maandamano.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili kutoka hapa Washington DC. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, hivi sasa habari yenye uzito inatupeleka huko DRC, ambako matukio mawili muhimu yamejitokeza. Kuna matokeo ya uchaguzi wa bunge na pamoja na maoni yaliyotolewa na jumuiya ya SADC. Kwa hivyo Salehe yuko kwenye simu. Salehe, unaweza kutueleza kwanza watu wanasema nini kutokana na matokeo ya uchaguzi wa bunge ambapo tunasikia chama tawala kimepata ushindi?
Maoni ni tofauti kabisa, Shakuru. Ni kwamba kumekuwa na wale ambao wameelezea kwamba ni msangao zaidi kuona kwamba vuguvugu hilo la vyama tawala FCC, Front Commun pour le Congo, lizoe viti 350 miongoni mwa viti 500 bungeni, wakati ambapo mgombea wake kwenye kiti cha urais amepoteza kwa 23%. Na pili ni kuweko na hali ya vuguvugu hilo lenyewe ndani mwake. Kumekuwa na tofauti nyingi kwa sababu wagombea wengi wanaopinga matokeo hayo ni kutoka kwenye vuguvugu hilo. Kwa hiyo imekuwa ni kama vile mchanganyiko wa maoni kuhusu uchaguzi mwenyewe. Chama cha upinzani cha UDPS cha Felix Tshisekedi kimeambua vyama 31, na huku chama cha MLC kikiwa na viti 20 na chama cha DNC cha Kamere viti 19.
Na mvutano unaotokea katika vuguvugu la FCC, kwani walikuwa hawana na mgombea wa pamoja katika viti mbalimbali?
Ni tofauti. Umejua kumekuwa na vuguvugu hilo limekuwa ni kwa ajili ya uchaguzi, ushindi kwa uchaguzi wa rais, lakini uchaguzi wa bunge kila chama kilitakiwa kiwanie viti. Na hapo sasa ndio kumekuwa na tatizo, sio kwamba ni daftari moja ya vuguvugu hilo, bali kila chama kiliwania kwa namna yake kwenye majimbo hayo ya uchaguzi. Na hapo ndio imekuta kwamba ikiwa kama ni chama cha PPRD kimepata ushindi, chama cha AFDC ambacho pia ni kwenye vuguvugu hilo kimeshindwa, lakini mgombea amekataa kushindwa na kusema kwamba ameibwa kura na mgombea wa chama cha PPRD. Kwa hiyo mvutano nyingi ni ndani ya vuguvugu hilo kuliko wagombea wa kutoka upinzani.
Na je, matokeo haya inabidi yaidhinishwe na mahakama ya kikatiba?
Ndio, kwa utaratibu wa sheria ya uchaguzi ni kwamba mahakama ya katiba ina siku 60 kwa kuweza hivi kujadili na mizozo hiyo ya wagombea. Lakini tarehe 26 tayari bunge la dharura, yaani tuseme la mwanzo, litashimikwa na majina ya hawa ambao wameidhinishwa, na mnamo siku 60 ndio mahakama ya katiba ama koti ya katiba itaweza hivi kutoa uamuzi wake kulingana na malalamiko yatakayowasilishwa. Na bila shaka kulikuwa wagombea 15,000 kwa ajili ya viti 500 pekee. Bila shaka kutakuwa na migogoro nyingi sana inayotokana na malalamiko.
Kwa upande mwingine, ujumbe wa SADC umependekeza kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa. Nini kimepelekea sababu hizo?
Kwa kweli ni taarifa ambayo imepokelewa na mshangao mkubwa kabisa hapa mjini Kinshasa. Wengi ambao tumezungumza nao, kama vile maafisa wa serikali ambao walikataa majina yao kutajwa, wamesema ni swala ambalo hawaliamini na hawajui kitu gani kimesababisha rais wa Zambia ambaye ni mwenyekiti wa troika ya SADC, yaani nchi tatu kwa ajili ya amani, usalama na siasa. Kwa hiyo wamekuwa wakijiuliza, sijui msimamo huo unatokana na nini, na nafikiri wao pia ni kutokana na kile ambacho wamehisi kwamba kumekuwa na tatizo la kuhesabu kura baina ya wapinzani wawili hao, yaani Martin Fayulu na Felix Tshisekedi. Na hiyo haijulikani kama itashirikisha nchi zote 15 za jumuiya ya SADC ama ni msimamo tu wa rais wa Zambia. Kwa hiyo ni swala ambalo koti ya kikatiba wakati itakapotoa uamuzi wake ndio itajulikana mkondo ambao mzozo huu wa kisiasa unaweza kuchukua.
Na je, mahakama ya katiba inatoa lini matokeo rasmi, na unafikiri tangazo hilo linaweza kuathiri matokeo ya mahakama ya katiba?
Sidhani, kwa kweli sidhani, kwa sababu rais mpya ataapishwa tarehe 22 Januari na mahakama ya katiba itaanza kikao cha mwanzo cha kusikiliza malalamiko hayo ya Martin Fayulu Jumanne. na Ijumaa ndio inaweza ikatoa uamuzi, kwa sababu Jumatano na Alhamisi hapa ni holiday chini na kumbukumbu ya mauaji ya Kabila na Lumumba. Kwa hiyo Ijumaa tarehe 18 hivi ndio inafikiriwa kwamba kunaweza kuweko na uamuzi.
Asante sana Saleh Mwana Milongo kutoka Kinshasa. Naam, tukiroka hapo Kinshasa, basi kama alivyoeleza Saleh, mvutano uliopo kati ya wanachama wa muungano wa tawala katika maeneo mbalimbali imejitokeza huko Bukavu, ambako Mitima de la Chance anatueleza zaidi hali ilivyo.
Wakazi wa Baraka waliandamana hadi mbele ya kituo cha MONUSCO huko Mshimbaki ili kuonesha hasira yao. Pia huko Fizi Centre wakazi waliandamana na kufika hadi karibu na ofisi ya tume ya uchaguzi CENI katika eneo hilo. Kutokana na shirika la kiraia la Fizi, wengi kati ya waandamanaji ni hasa zaidi wanawake wanaofaidia miradi mbalimbali ya maendeleo iliyoanzishwa na mgombea wa chama tawala cha PPRD Louis Munga. Waandamanaji wamepinga matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi usiku wa kuamkia Jumamosi mjini Kinshasa, matokeo yanayompa ushindi mgombea mwingine Nehemi Mwilanya, ambaye pia ndiye mkuu wa itifaki ya ofisi ya Rais Joseph Kabila. Profesa Mwilanya amegombea uchaguzi huo toka chama cha PCD, kikiwa ni chama pacha cha chama tawala PPRD. Niliongea muda mfupi uliopita na Benjamin Amona, kiongozi wa shirika mpya la kiraia hapo Fizi, ili kujua kipi kisichoendeka.
Kuna nafasi fulani fulani ambapo Nemi Mwilanya hawakuona amechaguliwa, ila wamekuja kujikuta amepata makura na ametoka kwa wakandidati wanne wa teritwari ya Fizi ambao waliopata kwenye uchaguzi wa ubunge wa Kongo, na hiyo ndio ilikuwemo huzuni ya raia na kuingia ndani ya barabara kuandamana
ili kuonesha hasira yao. Waandamanaji wengine walizivua nguo zao na kuomba tume ya uchaguzi CENI itumie hesabu ya mwongozo wa majarida ya kura na vikaratasi vingine vya kuonesha ukweli wa kura vilivyotolewa kwa mashahidi katika vituo vya kupigia kura wakati wa uchaguzi wa hapo awali. Wengine wanataka mahakama ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifute matokeo ya uchaguzi wa wanabunge wa hivi karibuni huko Fizi. Hali hii ya mambo imewatia wasiwasi wakazi wengine, anavyoendelea kuhakikisha Amona Benjamin, kiongozi wa shirika mpya la raia hapo Fizi.
Nayo imeleta hofu ndani ya raia na mingini mingi kuwa iko baridi baridi kulingana na hali ya matokeo ya uchaguzi waliotoa watu wa CENI.
Upande mwingine, kuna pia wakazi walioandamana wakati huo huo ili kuonesha furaha yao baada ya Nehemi Mwilanya na wengine wagombea wa Fizi kutangazwa kuwa washindi wa uchaguzi kwenye ubunge wa kitaifa. Lubunga Abakwa ni mwanahabari pia mkazi wa Fizi, anaonya wakazi wenzake kutulia.
Ni kama vile kunapokuwa uchaguzi ni kinyang'anyiro, na lazima kuwe mshindi na nani na anayeshinda, lazima uelewe sababu wote wangepata. Tarafa la Fizi lina viti vile pekee na ubao wagombea zaidi ya 100. Je, wote 100 wangepata? Hapana, ni kwamba wale wanne ambao wamepata ndio wale wale, na ni wabunge wetu sote. Na pia kwa wale wabunge ambao wamechaguliwa, ni kwamba waseme kwamba walikuwa wabunge, kwa wale ambao wamewachagua ni wabunge sasa wa tarafa la Fizi kwa ujumla. Ndio hivyo naweza kusema.
Tume ya uchaguzi hapa Kivu Kusini imesema kwamba hadi sasa haijafahamishwa kuhusu madai haya ya wakazi. Inahimiza wagombea ambao hawajatosheka kufikisha malalamiko yao mbele ya mahakama ya katiba. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Naam, na hivi sasa wapenda wasikilizaji, tunaendelea na habari nyingine za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema jana Jumapili kwamba atamuomba mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman kuhakikisha kuwa aliyomuua mwandishi wa habari Jamal Khashoggi wanaadhibishwa kisheria. Pompeo amesema hayo baada ya kumaliza mazungumzo yake mjini Doha huko Qatar na waziri mwenzake Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Pompeo aliwasili Saudi Arabia jana akiwa katika awamu yake ya mwisho ya ziara ya siku 9 ya Mashariki ya Kati. Khashoggi aliuawa mwezi Oktoba mwaka uliopita baada ya kutembelea ubalozi mdogo wa Saudia mjini Istanbul huko Uturuki, ambapo mwanzoni Saudi Arabia ilisema kuwa aliondoka akiwa hai, lakini baadaye ikakiri kuwa alikufa ndani ya jengo hilo akiwa mikononi mwa wachunguzi. Uturuki imeshikilia kuwa kifo cha Khashoggi aliyekuwa mwandishi wa gazeti la Washington Post, kilitekelezwa kwa amri kutoka kwa serikali ya Saudi Arabia, lakini maafisa wamekanusha kuhusika kwa mwanamfalme mrithi Mohammed bin Salman. Kabla ya kuwasili Riyadh, Pompeo alitembelea Qatar, Jordan, Iraq, Misri, Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya Uturuki kwamba itakabiliwa na uharibifu mkubwa wa kiuchumi iwapo itashambulia wapiganaji wa Kikurdi baada ya Marekani kuondoka ama kuondoa wanajeshi wake kutoka Syria. Kupitia ujumbe wa Twitter jana Jumapili, Trump alikadhalika amewaonya Wakurdi dhidi ya kuchokoza Uturuki. Ameongeza kusema kuwa Russia, Iran na Syria ndizo zilizonufaika zaidi kutokana na sera ya Marekani ya muda mrefu ya kuangamiza kundi la Islamic State huko Syria. Kundi la Wakurdi wa Syria la YPG ni miongoni mwa washirika wa karibu wa Marekani kwenye vita dhidi ya Islamic State nchini humo. Uturuki inadai kuwa YPG linashirikiana na chama cha Kurdistan Workers Party, yani PKK, ambacho kimekuwa kikipigana vita vya kutaka kujitawala kwa Wakurdi ndani ya Uturuki. Uturuki huchukulia PKK kama kundi la kigaidi na kuna hofu huenda itashambulia wapiganaji wa Kikurdi baada ya jeshi la Marekani kuondoka. Maafisa wa Kikurdi wameomba Russia kushirikishwa kama mpatanishi mkuu kwenye mazungumzo yao na serikali, huku naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Syria Ayman Suzan akiambia wanahabari jana Jumapili kuwa serikali yake ingetaka kufanya mazungumzo ya kina na Wakurdi.
Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni na VO Express saa 10:30 na Duniani Leo, matangazo ya televisheni saa 1:30. Lakini sasa, Kamau, baada ya taarifa habari, tunaelekea huko Mashariki ya Kati, au unasemaje?
Kweli kabisa, kumekuwepo na harakati nyingi za kidiplomasia mwishoni mwa wiki huko Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na ziara ndefu ya waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo, kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari. Basi, miongoni mwa ziara muhimu pia ni ile ya rais wa Misri huko Jordan. Sasa Sekur, nini kilichochochea harakati hizi hivi sasa?
Kamao, kulingana na wachambuzi wa mambo ya Mashariki ya Kati, majadiliano haya ya kidemokrasia yanatokana hasa na uamuzi wa Rais Donald Trump kuwaondoa wanajeshi wa Marekani kutoka Syria na kutangaza kwamba wapiganaji wa itikadi kali za Kiislamu Islamic State wameshindwa. Basi, kabla ya Rais Abdel Fattah al-Sisi kuwasili Amman, Jordan jana na kukutana na Mfalme Abdullah wa pili, waziri wa mambo ya nje wa Faransa Jean-Yves Le Drian alitembelea mji huo hiyo hiyo jana, na katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na mwenzake Ayman Safadi alisema walotangaza vita dhidi ya Islamic State vimemalizika wamekosea.
La guerre n'est pas fini, il y a deux guerres croisées.
Vita havijamalizika. Kuna vita viwili vinavyoingiliana huko. Kuna vita dhidi ya Islamic State havijamalizika, na wale wanaochukuliwa wanamgambo hao wametokomezwa, wamekosea. Halafu kuna vita vya ndani vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea, na kuna wakati mwingine vita hivyo viwili vinaingiliana.
Waziri Le Drian anasema kipaumbele kinabaki kutokomeza Islamic State na kupatikana utulivu wa kudumu huko Mashariki ya Kati. Na kulingana na vyombo vya habari vya Misri, Rais al-Sisi amekuwa na mazungumzo na Mfalme Abdullah juu ya matukio muhimu katika kanda ya Mashariki ya Kati, hasa swala la Iran na vita vya Syria pamoja na ugomvi kati ya Israel na Palestina. Viongozi hawa wawili wanaripotiwa wamezungumza pia ushirikiano wa kiuchumi kati yao, na hasa baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu kurudisha tena uhusiano wake na Syria. Harakati hizi zinafanyika wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani yuko katika awamu yake ya mwisho ya ziara ya siku 9 katika mataifa ya Ghuba pamoja na Misri, akiwa Saudi Arabia hivi sasa. Katika ziara yake yote amewataka viongozi wa nchi alizotembelea kuunda muungano wa nchi za Kisuni na kuacha ugomvi kati yao.
GCC in my statement I made clear.
Kama nilivyosema katika taarifa yangu kwenye mkutano wa baraza la ushirikiano wa nchi za Kuba, yani GCC, Sote tutakuwa na nguvu tukifanya kazi pamoja wakati ugomvi unapunguzwa na pale tunapokuwa na changamoto za pamoja katika kanda hii na kwingineko duniani. Ugomvi kati ya nchi zenye malengo ya sawa na pamoja haujapata kuwa na faida yoyote.
Pompeo amekuwa pia akitafuta uungaji mkono wa mkutano wa kimataifa wa viongozi utakaofanyika Warsaw, Poland mapema mwezi ujao utakaozingatia juu ya utulivu na usalama wa Mashariki ya Kati. Nam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Na sasa, kama kawaida ya Jumatatu, tunakuleteni Jamii na Maendeleo. Na hii leo, tunaelekea huko Tanzania, ambapo Daudi Weso anatusimulia juu ya teknolojia inayotumiwa katika kuhamasisha maendeleo ya kilimo huko Tanzania.
Mara kadhaa imesikika hoja ya vipi elimu inayotolewa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu inawaandaa kuwa watendaji mahiri na kuwa na tija, hasa kwa kuwa na uwezo wa kuitumia taaluma yao kuisaidia jamii. Sekta ya kilimo inayoajiri zaidi ya 70% ya Watanzania ni moja ya maeneo ambayo wamejikita kubuni mambo mbalimbali yatakayosaidia ukuaji wake.
Tuna sensa kwa ajili ya kiwango cha maji kwenye hewa na tuna system yetu ya kusupply maji shambani.
Kutoka chuo cha Mtakatifu Joseph kilichopo hapa Dar es Salaam, mwanafunzi Amos Dule anayesoma shahada ya kwanza ya TEHAMA amebuni mfumo wa umwagiliaji shamba unaoongozwa na simu ya mkononi. Kupitia simu, mkulima atapata taarifa zote kuhusu shamba lake baada ya kuweka mfumo huu wa umwagiliaji huko shambani.
System itakuletea taarifa au itazipima hizo taarifa, na kama kuna upungufu wa kitu itajaribu kurekebisha hilo tatizo. Kwa mfano imegundua kwamba joto limeongezeka ambayo imesababisha kiwango cha unyevu kwenye maji kupungua. Yenyewe itaenda kuangalia kwenye mapipa ya maji kama maji hapo. Maji kama hapo itajaribu kumagilia shamba letu kurudisha unyevu unaotakiwa kwenye udongo wetu ule. Baada ya kufanya hivyo wewe utakuwa unapata taarifa zote za kinachoendelea kule shambani.
Lakini taarifa za ugani kwa wakulima wengi wadogo ni changamoto. Kujua wakati mwafaka wa kupanda zao fulani katika eneo husika na hata kujua magonjwa yanayoweza kuathiri mazao ni mojawapo ya changamoto hizo.
Ni kipindi gani kizuri unaweza ukapanda zao lako kwa mkoa wa Arusha?
Theofrida Maginga anayesomea shahada ya uzamili ya masuala ya TEHAMA katika taasisi ya sayansi na teknolojia Nelson Mandela kaskazini mwa Tanzania. Yeye ameunda mfumo mtandao ambao unamwezesha afisa ugani ama hata mkulima kupata taarifa zote kuhusu kilimo cha mboga mboga na matunda.
Namna gani unaweza kupata taarifa sahihi za mboga zao, namna ya kulima, namna ya kuandaa mashamba, lakini kwa kutumia data mbalimbali za mikoa tofauti, mtu anaweza akajua ni kipindi gani apande na kipindi gani akipanda anaweza akavuna mazao yake.
Matumizi ya TEHAMA katika shughuli za maendeleo yanazidi kushika kasi, huku yakirahisishwa zaidi na bunifu kama hizi.
Ni jukwaa linalotoa fursa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu kuonesha kile ambacho wanajifunza darasani kwa vitendo. Lakini bunifu ambazo zinafanywa na wanafunzi hawa, wanasema ni vyema serikali na wadau wakajitokeza ili kuhakikisha zinaendelezwa na kuleta tija kwa jamii ya Watanzania. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Nam, na hivi sasa tunakuleteni muhtasari wa habari.
Jumuiya ya Maendeleo ya Mataifa Kusini mwa Afrika SADC imewaomba maafisa wa tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhesabu tena kura za uchaguzi wa urais baada ya matokeo yaliyotangazwa kuleta utata. Mamia ya waandamanaji wamejitokeza jana Jumapili kwenye mji mkuu wa Sudan wa Khartoum wakiomba kuondolewa madarakani kwa Rais Omar al-Bashir. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela alizuiliwa kwa muda hapo jana, siku chache tu baada ya kuhoji uhalali wa utawala wa Rais Nicolas Maduro kufuatia uchaguzi uliomalizika hivi karibuni. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa kile ametaja kuwa barua kwa Ufaransa akihamasisha kuanzishwa kwa mjadala wa kitaifa kuhusu hali nchini humo.
Asante sana Harrison kwa muktasari wa habari. Tunakamilisha Kumekucha alfajiri ya leo siku ya Jumatatu. Ni matumaini utakuwa nasi tena hapo kesho. Kwa niaba ya wenzangu wote walisikika, mimi ni Abdul Shakur Abu nikisema kwa herini.